Ο συνθέτης της εβδομάδας. Οι έξι Γάλλοι. Ένα αφιέρωμα στην ομάδα των έξι Γάλλων. Φρανσίς Πουλένγκ, Νταριούς Μιγιό, Αρτύρ Ονεγκέρ, Ζερμάν Ταλιαφέρ, Ζορζ Ορίκ και Λουί Ντουρέ. Με ιδιαίτερη έμφαση στους τρεις τελευταίους, μιας και ο Πουλένγκ, ο Μιγιό και ο Ονεγκέρ είναι εξόχως γνωστοί. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε πίσω του περισσότερους από 5 εκατομμύρια νεκρούς, αμέτρητες υλικές και οικονομικές συμφορές και πολλές ζωές κατσεστραμμένες. Όμως, όπως η καμένη γη δεν αργεί να ξανανθίσει, έτσι και οι ψυχές των ανθρώπων σιγά σιγά επουλώνουν τα τραύματά τους και ένα πνεύμα αισιοδοξίας αρχίζει να πλανάται πάλι στην ατμόσφαιρα. Κάτι που συμβαίνει πάντοτε μετά από μια καταστροφή, εν τη αγνία του ανθρώπου, μέσα σε αυτό το πνεύμα αισιοδοξίας, ότι αυτό μοιραία μπορεί να ξανασυμβεί. Έτσι, μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι γίναν πιο εκδηλωτικοί. Η όρεξη για ζωή ανέβηκε στο κατακόρυφο και μαζί και οι τέχνες γνώρισαν μεγάλη άνθηση. Η ομάδα των έξι δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Δημιουργούν, ερωτεύονται, διασκεδάζουν και ατενίζουν μπροστά τους ένα λαμπρό μέλλον, με μπροστάρι τον Κοκτό και αρχικά τον Σατή. Υπάρχουν πάλι τα στέκια των διανοούμενων, όπως και στην αρχή του αιώνα, όπου μαζεύονται για να ανταλλάξουν απόψεις, να φιλοσοφήσουν, ας μου επιτραπεί κάτι σαν την αρχή αγορά περίπου, να διαβάσουν ποίηση, να παίξουν μουσική, ακόμα και να στήσουν αυτοσχέδιες θεατρικές παραστάσεις. Ένας τέτοιος χώρος ήταν το Μπαρ Λαγκαγιά, όπου σύχναζαν ο Κοκτό και οι Έξι και όπου λέγεται ότι εν είδη happening όλοι μαζί κάποτε μελοποίησαν και έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Στα τραπεζάκια αυτού του μπαρ, ο Νταριούς Μιγιό σχεδίασε αρκετά μέρη από το έργο «Το Βόδι στη Στέγη» ανάμεσα στο 1919 και το 1920. Όταν μεταστεγάστηκε το μπαρ Λαγκαγιά το 1921 σε κάποιο μεγαλύτερο χώρο, μετονομάστηκε σε «Le Bœuf sur le Toit», «Το Βόδι στη Στέγη». Στα εγγένεια στήθηκε ξέφρενη γιορτή, όπου ο πιανίστα Jean Vienner έπαιξε στο πιάνο κομμάτια του George Gershwin και του Vincent Humans, ενός από τους κορυφαίους συνθέτες του Broadway. Τον συνόδευαν δε στα κρουστά ο Κοκτό και ο Μιγιό. Ανάμεσα στους θεατές βρίσκονταν ο Πικάσο, ο Διαγκίλεφ, ο σκηνοθέτης Ρένε Κλέρ, η πασίγνωστη τραγουδίστρια της εποχής Jane Batory, ο σπουδαίος ηθοποιός και τραγουδιστής Maurice Chevalier, ο νεαρός Αμερικανός συνθέτης Virgil Thompson, που επηρεάστηκε πολύ από τους Έξι, και πλήθος άλλων. Ο Σατή το 1922 δήλωσε πως δεν υπάρχει πλέον γκρουπ των Έξι, αλλά υπάρχουν απλώς έξι μουσικοί, ταλαντούχοι, των οποίων η ανεξάρτητη και η ατομική ύπαρξη είναι αδιαμφισβήτητη, ό,τι και να πει κανείς. Αυτό φυσικά ήταν αλήθεια, μιας και ο καθένας τους ακολούθησε την προσωπική του πορεία, από την άλλη όμως, όπως είπαμε, συμπαρουσιάζουν έργα τους πολλές φορές, ενώ συνεργάστηκαν είτε όλοι μαζί είτε κάποιοι από αυτούς σε έξι έργα. Δεν έλειψαν βέβαια και συνθέσεις που ήταν αφιερωμένες σε εκείνους, όπως το έργο «Le Machine Agricole» με τον υπότιτλο «As Post-Pastoral», «Γεωργικά μηχανήματα ως μεταποιμενικό», που συνέθεσε το 1919 ο Νταριούς Μιγιό, όπως 56, σε έξι μέρη, όπου το καθένα τους ήταν αφιερωμένο στον Κοκτό και τα υπόλοιπα πέντε μέλη του γκρουπ. Να τι είχε πει ο ίδιος για αυτό το έργο. Το 1913 βρέθηκα σε μια έκθεση γεωργικών μηχανημάτων και είχα πάρει ένα κατάλογο. Είχα εντυπωσιαστεί από την ομορφιά αυτών των μεγάλων, πολλαπλών χρωματιστών μεταλλικών εντόμων που είχα την ιδέα για να το γιορτάσω, να τα μελοποιήσω κατά κάποιον τρόπο. Το πνεύμα που με ενέπνευσε ήταν σαν αυτό που κάποτε έκανε τους συνθέτες να τραγουδήσουν τη συγκομιδή του Καλαμποκιού και των Σταφυλιών. Το έργο είναι γραμμένο για μέτζο σοπράνο και επταμελές σύνολο. Θεωρήθηκε από τους κριτικούς ανέκδοτο. Κάποιος έγραψε: «Παρόλο που ο Μιγιό διαμαρτυρήθηκε για την μονόπλευρη υποδοχή του έργου από τους κριτικούς, ισχυριζόμενος ότι είχε δημιουργήσει μια μη ηρωνική γιορτή της αγροτικής ζωής, οι ποιμενικές αξιώσεις του κομματιού παραμένουν ανεξιχνίαστες». Ενώ άλλος ισχυρίστηκε πως η επίκληση του Μιγιό στο ποιμενικό είδος του έργου δεν είναι απλώς μια δανταϊστική πρόκληση. Αντίθετα, ασκεί παραγωγική κριτική της ποιμενικής παράδοσης, ενώ απηχεί διακριτικά πολιτικά εξαρτώμενους λόγους σχετικά με αυτό που αντιμετώπιζε η αγροτική Γαλλία αυτή την εποχή. Προκλήσεις που βάθυναν μετά την οικολογική και δημογραφική καταστροφή από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μιγιό πάντως, στην πρώτη παρουσίαση του έργου, κατάφερε να μην προκαλέσει τα γέλια του κοινού. Παρότι η βιόλα, το κλαρινέτο και το φλάουτο παρουσιάζουν απλές, πεντατονικές μελωδίες σε διάφορους τόνους, Η σοπράνο τραγουδά κάποια στιγμή ένθερμα το κείμενο «Η θεριστική μηχανή χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε μέρη όπου το άχυρο είναι κακής ποιότητας. Είναι ένα μηχάνημα που χάρη στη φαρδιά του λεπίδα καθιστά δυνατή τη συγκομιδή 12 έως 15 εκταρίων την ημέρα». Τα 6 μέρη του έργου, που έχουν τίτλους παρμένους από κάποιο μηχάνημα για τη σπορά, για το αλώνισμα ή για τον τρίγο, είναι αφιερωμένα κατά σειρά στους Jean Cocteau, Louis Duret, Francis Poulenc, Arthur Honegger και Germaine Taillefer. Τραγουδάει μέτζο σοπράνο Ulrike Sontag, παίζουν οι Armel Nolte φλάουτο, Deborah Marshall κλαρινέτο, Michael Weigel φαγκότο, Renata Engelbrecht βιολί, Stefan Berg βιόλα, Friedman Kupsa βιολοντσέλο και Arpad Georgi κοντραμπάσο. Διευθύνει η Λίντα Χόροβιτς. Η Λίδα Χόροβιτς διεύθυνε το επταμελές σύνολο που συνόδευσε την σοπράνο Ούλρικε Σόνταγ και μας ερμήνευσαν το έργο «Le Machine Agricole», «Γεωργικά μηχανήματα», που ο Νταριούς Μιγιό συνέθεσε το 1919 και τα έξι μέρη του ήταν αφιερωμένα στον Ζαν Κοκτό και τα υπόλοιπα πέντε από τα έξι μέλη της ομάδας. Ο Μιγιό είχε γεννηθεί στη Μασσαλία στις 4 Σεπτεμβρίου του 1892. Ήταν γιος της Σοφή και του Γκαμπριέλ Μιγιό. Ο πατέρας του ήταν από μια εβραϊκή οικογένεια από την Aix-en-Provence και η μητέρα του από εβραϊκή επίσης οικογένεια από την Ιταλία. Όταν μάλιστα το 1940 οι Ναζί εισβάλλουν στη Γαλλία, εξαιτίας της καταγωγής του αυτής, ο Μιγιό και η σύζυγός του Μαντλέν μεταναστεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια θα μείνει πίσω. Οι γονείς του Νταριούς θα χαθούν εν τέλει από την λέλαπα του ναζισμού. Το 1919 μπήκε στο οδείο του Παρισίου που γνωρίστηκε με δύο από τα μέλη του γκρουπ, τον Ονεγκέρ και την Ταγιαφέρ, και η συνέχεια είναι γνωστή. Αλλά επιστρέφοντας στα τρία δικημένα μέλη του γκρουπ, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα έργο της Germaine Taillefer, το «Le Marchand d'Oiseaux», «Ο έμπορος πουλιών». Μουσική μπαλέτου, σύνθεση του 1923. Η Ταγιαφέρ εκείνη τη χρονιά άρχισε να περνά πολύ χρόνο με τον Μωρίς Ραβέλ στο σπίτι του, στο Montfort-l'Amoury. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο πως εκείνη τη δεκαετία γράφει μερικά από τα πιο σημαντικά της έργα ίσως. Το πρώτο κονσέρτο για πιάνο, το κονσερτίνο για άρπα, τον Έμπορο Πουλιών, συνεργάζεται με τον Διαγκύλεφ στο έργο «Τα νέα κύθυρα» για δύο πιάνα και ορχήστρα και με τον Πολ Κλοντέλ στο έργο του «Κάτω από τις επάλξεις των Αθηνών». Συνθέτει δε και πολλή μουσική για τον κινηματογράφο. Ο Ραβέλ μάλιστα την ενθάρρυνε να συμμετέχει και στον διαγωνισμό Prix de Rome. Το έργο «Ο Έμπορος των Πουλιών» είναι ένα έργο σαφώς του νεοκλασικού ρεύματος, αλλά περισσότερο της αισθητικής του Ραβέλ και όχι των φίλων της από τον γκρουπ των 6. Θα βρούμε σημεία που θα μας θυμίσουν μουσική Αμερικανών συνθετών του musical με τις εθέριες μελωδίες και τις άρπες, που βέβαια τα εμπνεύστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη μουσική του Ραβέλ όταν τον γνώρισαν από κοντά το 1928, πόσο μάλλον εκείνη που τον είχε και δίπλα της. Σε κάποια σημεία όμως, όπως στην εισαγωγή αλλά και προς το τέλος του έργου, θα δείξει και τις επιρροές της από τον Πουλτσινέλα του Στραβίνσκι, που είχε πρωτοπαρουσιαστεί αρκετά πρόσφατα, το 1920. Θα ακούσουμε το πολύ ευχάριστο αυτό έργο από την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό την διεύθυνση του Πέρι Σο. Thank you. Η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό την διεύθυνση του Πέρι Σο μας ερμήνευσε τη μουσική μπαλέτου της Germaine Taillefer «Le Marsan d'Oiseau», «Ο έμπορος πουλιών», μια σύνθεση του 1923. Το 1926 η Taillefer παντρεύτηκε τον Ραλφ Μπάρτον, έναν Αμερικανό σκετσογράφο ειδικευμένο στις καρικατούρες ηθοποιών και διαφόρων διασημοτήτων, καθώς και περιζήτητων στην παραγωγή ταινιών κινουμένων σχεδίων. Μετακόμισαν στο Μανχάταν. Παρέμειναν για ένα χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 1927, όταν και επέστρεψαν στη Γαλλία. Λίγο αργότερα χώρισαν. Ο Μπάρτον ήταν δυστυχώς πολύ διαταραγμένη προσωπικότητα. Επέστρεψε μόνος του στη Νέα Υόρκη και το 1931, σε ηλικία 40 ετών, αυτοκτόνησε. Σχετικά γρήγορα ξεχάστηκε. Το 1931 η Germaine απέκτησε το μόνο της παιδί, την Françoise, με κάποιο δικηγόρο, τον Jean Laza, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1932, για να βρεθεί και με εκείνον σε διάσταση για αρκετά χρόνια, παίρνοντας τελικά διαζύγιο το 1955. Το 1932 λοιπόν, που η Taillefer παντρευόταν το δικηγόρο της, ο Georges Auric, που φαντάζομαι θα παρευρέθηκε στο γάμο και που ήταν ήδη παντρεμένος από το 1930 με τη ζωγράφο Eleanor Wilter, συνέθεσε ένα από τα πιο γνωστά έργα του. Την «Ουβερτούρα για ορχήστρα». Ένα έργο εξωστρεφές, φανταχτερό και πομπόδες σαν εμβατήριο πολλές φορές, αντιδραστικό προς κάθε σοβαροφάνεια, μέρος και αυτό μιας σάτυρας που προώθησαν από κοινού οι έξι με την συμβολή ή και την καθοδήγηση ακόμα του Ζαν Κοκτό. Νωρίτερα η σονάτα του για πιάνο το 1931 έτυχε κακής υποδοχής και ακολούθησε μια περίοδος 5 ετών κατά την οποία έγραψε πολύ λίγα, συμπεριλαμβανομένων των τριών πρώτων του κινηματογραφικών έργων και αυτής της ουβερτούρας. Αυτό το εξωκαρδιά, θα λέγαμε, έργο θα μας ερμηνεύσει στη συνέχεια η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Άνταλ Ντοράτη στο πόντιουμ. Thank you. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Άνταλ Ντοράτη στο πόντιουμ μας ερμήνευσε την ουβερτούρα για ορχήστρα που ο Ζορζ Ορίκ συνέθεσε το 1932. Αναφέραμε στην πρώτη εκπομπή μας πως ήταν ηγετικός στέλεχος της Κομμουνιστικής Μουσικής Ένωσης της Γαλλίας. Συνδέθηκε επίσης με αριστερές ομάδες και εκδόσεις συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Επαναστατών Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών, του Maison de la Culture, το Σπίτι του Πολιτισμού και του Fédération Musicale Populaire, Ομοσπονδία Λαϊκής Μουσικής. Το 1935 κατέληψε τις ελιτίστικες και άκρως αναφορικές συμπεριφορές των προηγούμενων χρόνων του υπέρ μιας λαϊκιστικής προσέγγισης. Πράγμα που σημαίνει ότι και το έργο που ακούσαμε το θεωρούσε και αυτό ελιτίστικο. Υιοθέτησε λοιπόν τέσσερις στρατηγικές για τη σύνθεση, σαν μια διρεκτίβα που έθεσε στον εαυτό του. Πρώτον, να συμμετέχει σε ομάδες με άλλους αριστερούς καλλιτέχνες. Δεύτερον, να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό γράφοντας σε περισσότερα μουσικά είδη. Τρίτον, να γράψει μουσική που απευθύνεται σε νεότερο κοινό. Και τέταρτον, να εκφράσει τις πολιτικές του απόψεις πιο άμεσα στη μουσική του. Και όλα αυτά ενώ επέκρινε το Σατί τη δεκαετία του 20 για την ένταξή του στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Άρχισε να συνεργάζεται με τις κομμουνιστικές εφημερίδες Μαριάν και Παρί Σουάρ τη δεκαετία του 1930, ενώ η Ένωση Επαναστατών Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών αφιερωνόταν στο να φέρει κοντά Σοβιετικούς και Γάλλους κομμουνιστές καλλιτέχνες για να συζητήσουν τους στόχους και τις προσεγγίσεις τους για τη διάδοση των ιδεών τους στο κοινό. Μέσω αυτής της ομάδας ο Ρίκ γνώρισε πολλούς άλλους ακροαριστερούς καλλιτέχνες και στοχαστές. Αυτά τα ιδανικά μεταφέρθηκαν στη μουσική που συνέθεσε πλέον, καθώς και στις επιλογές του σε ποιες ταινίες θα έγραφε μουσική. Και μιλώντας για κινηματογραφική μουσική που συνέθεσε, είναι ευκαιρία να ακούσουμε το τραγούδι «Where is your heart» που έμεινε για πάντα στη μνήμη μας από το περίφημο «Moulin Rouge» στη σκηνοθεσία John Huston, ταινία του 1952. Τραγουδάει η Felicia Sanders. Συνοδεύει ο Percy Faith με την ορχήστρα του.
Your heart.
η Felicia Sanders και μαζί της ο Percy Faith με την ορχήστρα του ερμήνευσαν το πασίγνωστο «Where is your heart» του George Auric από την ταινία «Moulin Rouge» του John Huston. Επανερχόμενοι στον Louis Duret, θα ακούσουμε το έργο «Stans de Jean Morias» για φωνή και πιάνο, όπου 45 σύνθεση του 1935. Τέσσερα ποίηματα του Jean Morias που ο Duret μελοποιεί με λιτό τρόπο, εναρμονισμένος με τον ονειρικό χαρακτήρα τους. Το Jean Morias ήταν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1856, γόνος αγωνιστών του 21. Εγκαταστάθηκε στο Παρίσι το 1875 και με το ψευδώνυμο Jean Morias συνεισέφερε σημαντικά στα γαλλικά γράμματα. Πέθανε στο Παρίσι το 1911. Τα τέσσερα ποίηματα έχουν τους τίτλους «Όμορφο ασημένιο φεγγάρι», «Τριαντάφυλλα σε βραχιόλι», «Πότε θα επιστρέψει το φθινόπωρο με τα νεκρά φύλλα» και «Νερό πηγής, αρμονική βροχή». Ακούμε τον τενόρο William Barden. Τον συνοδεύει στο πιάνο η Jocelyn Duick. Ο τενόρος William Barden, συνοδευόμενος από την Jocelyn Dueck στο πιάνο, μας ερμήνευσε το έργο «Stance de Jean Moreas» για φωνή και πιάνο του Lee Duré, σε ποίηση Jean Moreas, σύνθεση του 1935. Κάπου εδώ και η τρίτη εκπομπή, αφιερωμένη στην ομάδα των 6 Γάλλων, έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού αύριο πάλι στις 12 για το τέταρτο μέρος του αφιερώματος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίασή του και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.